Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Este sâmbătă, este trecută de ora 13. Bună ziua și bun găsit la Jurnal Militar, emisiunea cu și despre armată. Zi de sărbătoare a fost ieri în toată țara, cu ocazia celebrării Zilei Armatei. Transmitem felicitări tuturor militarilor, fie că sunt activi, rezerviști sau veterani. Astăzi vorbim despre exercițiul militar Brave Warrior 24, despre expoziția Bătălia de la Șelimbăr, organizată la Sibiu. Și nu numai, dar nu mă lungesc cu vorba, rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe. Ascultăm acum principalele știri militare cu Adrian Gâtman și revenim.
Actualitatea militară.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară și în bazele din teatrele de operații unde sunt în misiune militarii români. În capitală au avut loc ceremonii militare la mormântul ostașului necunoscut, la monumentul eroilor patriei din cel de-al doilea război mondial și la monumentul eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României. Evenimente comemorative au avut loc și la monumentul eroilor de la Păuliș și la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român din Carei. În campaniile celui de-al doilea război mondial, efortul de război al țării noastre a implicat trimiterea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. Studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ au rostit joi cuvintele jurământului militar. Ceremonii militare au fost organizate pentru studenții de anul întâi ai Academiilor Categoriilor de Forțe, Universității Naționale de Apărare, Academiei Tehnice Militare și Institutului Medico-Militar și pentru elevii din primul an ai școlilor militare de maestri militari și subofițeri. Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța a fost prezentă la Academia Navală Mircea cel Bătrân și a consemnat pentru Jurnal Militar.
Student Belicciu Crina, cum ați descrie în câteva cuvinte depunerea jurământului militar?
A fost un moment emoționant. Nu știam importanța acestui moment până acum. M-a cuprins niște emoții puternice și chiar cred că este un moment foarte important în viața mea.
Student Ripa și Andrei Sorin, a fost de dreptul deosebit. Mă simt unit cu patria, să spun așa. În momentul de față chiar pot să spun că simt tricolorul în vene. Mă simt român.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tivăr, s-a întâlnit la Istanbul cu omologul său, Yaşar Güler, cu care a discutat despre rezultatele înregistrate de la crearea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră. Cele două activări ale grupării navale au arătat un nivel excelent de cooperare între forțele statelor participante, au precizat cei doi oficiali. Ministrii apărării au stabilit și pașii necesari pentru crearea culoarului de mobilitate militară între Bulgaria, România și Turcia, conform scrisorii de intenție semnate săptămâna trecută la Bruxelles. Angel Tivăr a avut o întrevedere și cu președintele Agenției pentru Industria de Apărare din Turcia, pentru o trecere în revistă a parteneriatelor industriale turco-române și a recentelor contracte de achiziție, cum ar fi sistemele Bayraktar și vehiculele blindate ușoare ale companiei Otokar. Ministrul Tivăr a vizitat la Istanbul și expoziția de profil în domeniul apărării și industriei aerospațiale SAHA Expo 2024, dedicată promovării echipamentelor militare. Alte trei aeronave F-16 Fighting Falcon achiziționate de România de la Regatul Norvegiei au aterizat joi în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Până acum, 12 avioane de luptă de acest tip, din totalul de 32 cumpărate de la norvegieni, au ajuns în țara noastră. Recepția întregului lot este estimată pentru finalul anului viitor, când escadrila 48 vânătoare va fi complet echipată. Resursa disponibilă a acestor aeronave va asigura operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minimum 10 ani către avioanele de generația 5-a. Programul Avion Multirol al Forțelor Aeriene are în vedere creșterea securității României prin executarea apărării spațiului aerian național și flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Ministerul Apărării Naționale s-a alăturat proiectului Valea Doftanei Mai Curată, o inițiativă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Elevi și profesori ai Colegiului Național Militar Braza și personal din Corpul de Control și Inspecție al Armatei au desfășurat miercuri acțiuni de ecologizare a unor zone din situl Natura 2000 Cheile Doftanei din județul Prahova. Iar la Focșani, militari din brigăzile 8 rachete operativ tactice și 282 blindată au participat la campania de donare de sânge organizată de Spitalul Militar de Urgență în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale. Spitalul Militar a asigurat de ziua armatei consultații medicale, fără programare și fără bilet de trimitere de la medicii de familie, militarilor în rezervă, veteranilor de război și veteranilor din teatrele de operații, precum și membrilor familiilor acestora. Producătorul corean Hanwha Aerospace va construi în România o fabrică de armament pentru industria de apărare. Țara noastră va deveni un hub regional pentru sistemele terestre ale companiei asiatice în Europa. La uzina din România se vor produce și cele 54 de obuziere calibru 155 de mm K9 contractate de Ministerul Apărării de la concernul corean într-un angajament cu o valoare de $1 miliard. Pentru moment, Hanwha Aerospace nu a făcut publică locația unde se va construi noua fabrică, dar se preconizează că investiția va genera aproximativ 2000 de locuri de muncă. Un centru de comandă care va coordona asistența militară internațională acordată Ucrainei sub conducerea Alianței Nord-Atlantice va funcționa în Germania, la Wiesbaden. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în prima sa vizită la acest comandament că pentru alianță este crucial să aibă toate capabilitățile necesare pentru a descuraja amenințarea rusă. Crearea centrului a fost convenită la summitul aliat de la Washington din luna iulie a acestui an și va coordona atât eforturile de asistență cât și pe cele de instruire militară. NATO a precizat că acest nou organism nu va înlocui grupul de contact Rammstein, care gestionează în prezent efortul comun al peste 50 de state care sprijină Ucraina în războiul contra Federației Ruse.
A fost actualitatea militară, ne ascultați pe frecvențele Radio România Reșița chiar acum. Mergem mai departe așadar cu subiectul săptămânii, unde Radu Dobrițoiu de la Radio România Actualități l-a avut ca invitată pe analistul politico-militar Radu Tudor. Temele analizate de aceștia au fost referendumul și alegerile recente din Republica Moldova în contextul atacurilor hibride ale Rusiei de acolo, dar și din România totodată și evoluțiile din Ucraina vecină. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Alegerile din Republica Moldova, dar și evoluțiile din Ucraina vecină sunt temele analizate cu analistul politico-militar Radu Tudor.
Domnule Radu Tudor, bun venit la Radio România Actualități.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule Radu Tudor, scrutinul din Republica Moldova a fost cu emoții un rezultat foarte strâns în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Ce a dus la acest rezultat?
În primul rând, o luptă extraordinară a celor care au o viziune pro-europeană, pro-democratică și pro-libertate la Chișinău. Cine consideră că a fost o bătălie simplă sau ușoară, evident că poate sublinia mai degrabă scorul strâns. Dar să privim în ansamblu. Republica Moldova este o țară mică, o țară cu o economie fragilă, o țară cu mulți locuitori plecați în Uniunea Europeană să muncească, care s-a luptat cu cea mai mare țară din lume, cu Rusia, care este momentul de față simbolul agresivității, al războiului, al dictaturii și al suferinței. Și în această bătălie, o țară atât de mică și de inimoasă cum e Republica Moldova, a reușit să învingă Rusia, cea pe care am descris-o mai devreme și care este în momentul de față cel mai mare pericol pentru toate democrațiile lumii. Ori din această perspectivă, m-aș uita mai degrabă la aspectul pozitiv și la modul în care, în primul rând, din România, dar și din restul țărilor Uniunii Europene, trebuie să sprijinim în continuare această administrație de la Chișinău, care oferă o șansă istorică unui popor foarte greu încercat.
New Strategy Center a avut o analiză legată de subiect subiectul alegerilor prezidențiale din Moldova, dar și de scrutinul de aderare la Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre această analiză.
Cred că New Strategy Center reușește în momentul de față să ofere cele mai interesante studii și dezbateri în privința temelor de securitate, de apărare și de politică externă. Ceea ce face George Scutaru împreună cu echipa lui, cu președintele Ionel Nițu și cu toți cei care sunt specialiști acolo, reprezintă un sprijin extraordinar pentru noi. Am citit acest studiu și el reprezintă semnalul pe care noi toți trebuie să-l avem în vedere în legătură cu, să spunem, continuarea demersului pro-european al Republicii Moldova. Ei nu trebuie lăsați singuri. Nu trebuie să abandonăm această extraordinară luptă pentru libertate dincolo de Prut.
Care este miza geopolitică a alegerilor și scrutinului din Republica Moldova?
Miza geopolitică este eliminarea influenței maligne a Rusiei. Republica Moldova, din păcate, are pe teritoriul său, în regiunea transnistreană, trupe de ocupație ale Rusiei. Acel teritoriu este coordonat, subvenționat și alimentat militar de către Rusia, de mai bine de 34-35 de ani, Republica Moldova are acest chin, are această amenințare. Să nu uităm că în 1992 300 de români au fost uciși de ruși pentru faptul că doreau limba română, doreau ca în școlile în care învață copiii lor să se predea limba română și pentru asta au fost uciși. Ori această amenințare a Rusiei, pe care o vedem în Transnistria, pe care o vedem în invazia barbară asupra Ucrainei, trebuie descurajată prin astfel de modele. Oricât de mic ar fi țara, oricât de plăpândă ar putea să pară Maia Sandu, dacă ai curaj, determinare și sprijin occidental, iată că se poate. Miza este ca acest popor să fie liber, să nu mai fie pradă invaziilor repetate rusești, cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, și să existe la vestul României, să spunem, același model ca și în estul României.
Domnule Radu Tudor, alegerile prezidențiale și scrutinul din Republica Moldova nu pot fi delimitate de actuala situație de securitate din regiune, de războiul de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei. Cum anticipați că va evolua situația din Republica Moldova, luând în calcul și șansele pe care le are Maia Sandu pentru un nou mandat în fruntea țării?
Domnule Dobrițoiu, bătălia este extrem de complicată, întrucât Rusia are resurse uriașe pe care le folosește nu pentru îmbunătățirea traiului propriului popor, ci pentru destabilizarea altor țări, pentru invazii, pentru războaie, pentru moarte și pentru suferință. Rusia e cea mai mare țară din lume și totuși mai râvnește la câte o palmă de pământ din teritoriul altor state independente. Rusia este o țară bogată, cu niște resurse naturale fantastice. În loc să le folosească pentru dezvoltarea satelor și orașelor, pentru un nivel de trai mai bun al rușilor, banii aceștia sunt la discreția unui dictator sângeros cum este Vladimir Putin, alimentând structurile de forță, armata, doar în scop de război, nu în scop de apărare, doar în scop de invazie altor state. Ori elementele acestea trebuie luate în calcul, pentru că în Republica Moldova se manifestă un război hibrid imens, sunt zeci de milioane de euro pe care Rusia le-a pus la bătaie, prin intermediul unui sistem de carduri care se numesc MIR, prin intermediul criptomonedelor. Oamenii au fost mituiți, au fost păcăliți, au fost manipulați să voteze în favoarea candidatului Rusiei, Stoianoglu. Ori bătălia Maiei Sandu este pentru a limpezi mințile oamenilor, pentru a ilumina, pentru a înțelege că o continuare cu Moscova și cu Putin ar însemna prelungirea suferinței acestei țări. Maia Sandu nu are pentru acest tur al doilea pe altcineva decât pe noi. Când spun pe noi, mă refer la români, la europeni, la occidentali. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință să o sprijinim ca această țară să aibă o perspectivă europeană. Altfel, dacă va pica din nou în ghearele Rusiei, vom vedea prea multă suferință, așa cum am văzut în ultimele secole acolo.
Își va intensifica Federația Rusă atacurile hibride în Republica Moldova, dar și în România, după rezultatul referendumului de aderare a Chișinăului la Uniunea Europeană?
Este absolut justificată întrebarea dumneavoastră. Vedem amplificarea acestui război hibrid. Să spunem celor care ne ascultă ce înseamnă război hibrid. Înseamnă o avalanșă de milioane de știri false. înseamnă manipulare, înseamnă diversiune, înseamnă distrugerea tuturor convingerilor pe care le-am avut și le avem și le vom promova de acum încolo. Libertate, democrație, economie de piață, prosperitate, pace. Toate aceste elemente sunt distruse prin intermediul unor conturi pe Facebook, unor rețele sociale, unor elemente de propagandă care distrug acest apetit pentru libertate, pentru democrație, pentru prosperitate și care tind mai degrabă să amplifice dorința de dictatură, de autoritate, de naționalism, de ură față de străini. Nimic din toate aceste elemente nu ne sunt nouă specifice. Noi am fost educați de bunicii noștri, de părinții noștri și ne-am dorit foarte mult să trăim într-un spațiu al libertății, nu în ceea ce promovează Rusia. Dar, din păcate, vedem că ne înconjoară acest război hibrid, vedem semeni de-ai noștri care încep să aibă îndoieli, care încep să creadă că Rusia ar fi vreun promotor al păcii sau, Doamne ferește, al credinței, ucigând în fiecare zi bătrâni, copii pe teritoriul Ucrainei și amenințând alte state.
Domnule Radu Tudor, secretarul american al apărării Lloyd Austin a vizitat Kievul pentru a arăta sprijinul Statelor Unite față de Ucraina, care se confruntă cu o situație extrem de dificilă pe front împotriva trupelor Rusiei. O vizită cu 2 săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Ce se va întâmpla cu sprijinul pentru Kiev dacă va fi ales președinte Donald Trump?
Cred că acest sprijin va fi pus în discuție. Nu vreau să spun că va fi pus în pericol, deși mă gândesc la acest lucru. Mă gândesc că Donald Trump, care are o viziune pozitivă față de Rusia, față de Vladimir Putin, ar putea decide să oprească acest ajutor. Nu știu dacă se va putea, pentru că e nevoie și de o implicare a Congresului Statelor Unite și chiar dacă acesta este dominat de republicani, mai există încă o mică parte în Partidul Republican care încă este foarte rațională, care pune preț pe relația transatlantică, pe sprijinirea Ucrainei și pe alungarea acestui pericol imens pentru securitatea europeană care reprezintă invazia rusească asupra Ucrainei. Eu sper ca, indiferent care va fi rezultatul la Washington, să nu ne punem problema sau să nu avem acest pericol al stopării ajutorului militar pentru Ucraina, pentru că în secunda 2 această decizie ar putea să însemne un coșmar de securitate pentru toată Europa. Și în primul rând pentru noi cei din flancul estic al NATO, care vom vedea că amenințarea militară rusă se apropie de noi, vine la frontierele noastre, va lansa foarte multe diversiuni și provocări și atunci pentru noi pacea și securitatea vor deveni priorități și mai mari, va trebui să cheltuim mai mult pentru armată și mai puțin pentru alte domenii și atunci vom vedea cât de prețioasă este investiția în apărare. Ceea ce face acum Lloyd Austin este să reafirme angajamentul administrației Biden și să spună: am votat un pachet de ajutor de 60 de miliarde de dolari în Congresul american, acesta va fi dus până la capăt. Da, Donald Trump este un pericol, nu cred că în cele din urmă o să prevaleze această decizie inconștientă de a stopa ajutorul militar pentru Ucraina, în așa fel încât Rusia și Putin să aibă de câștigat.
Desfășurarea de soldați nord-coreeni care să lupte pe frontul ucrainean de partea forțelor ruse ar constitui o escaladare semnificativă, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Avem o nouă etapă a colaborării dintre Moscova și Phenian?
Cred că este mai mult decât atât, domnule Dobrițoiu. Cred că avem de-a face cu un pericol fără precedent al unui nou război mondial. Pentru că ceea ce vedem pe teritoriul Ucrainei nu este doar o invazie rusească. Este o manifestare a noii axe a răului. Rusia, Iran, Coreea de Nord, China. Rusia în invazia ei și în războiul pe care l-a declanșat asupra Europei este susținută de 3 state din Asia și Orientul Mijlociu, care amplifică războiul din Europa. Dacă ne uităm un pic pe harta lumii și gândim puțin în perspectivă geostrategică, ce înseamnă faptul că niște state din Orientul Mijlociu și din Asia sprijină războiul din Europa? Înseamnă că ne putem confrunta deja cu un conflict extins, că sunt mari dictaturi ale lumii care doresc destabilizarea, distrugerea spațiului democratic al Europei, amenințarea de securitate. Iranul furnizează sute de mii de drone Rusiei, furnizează rachete Rusiei, Coreea de Nord furnizează peste un milion de elemente de muniție și se pune problema să trimită și trupe în sprijinul Rusiei în invadarea Ucrainei, China știm bine că alimentează economic și militar masiv Rusia, deci sprijinul acesta pentru destabilizare e mai larg. Doamne ferește ca spectrul unui nou război mondial să se contureze pe baza implicării militare directe cu trupe a Coreei de Nord, a Iranului, a Siriei, Doamne ferește, și a Chinei pe teritoriul Ucrainei. Pentru că în secunda aceea, noi occidentalii va trebui să reacționăm mult mai ferm și mai dur pentru a stopa acest pericol fără precedent. Dacă n-am face-o, dacă nu ne-am apărat, dacă n-am sprijinit Ucraina, probabil istoria nu ne va ierta pentru faptul că am permis acestei uriașe amenințări militare să se transforme într-un război mondial.
Jurnal militar acum la Radio Reșița despre misiunile de dincolo de graniță ale militarilor români. Îl lasă pe colegul meu, Edi Nicola, să ne spună mai multe în câteva momente.
Misiuni internaționale.
Prima oprire a săptămânii o facem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde, începând cu jumătatea acestei luni, își desfășoară misiunea detașamentul Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană de la Murfatlar. Misiunea militarilor dobrogeni se află la cea de-a 16-a rotație a detașamentului românesc de apărare antiaeriană în cadrul grupului de luptă NATO din această țară. Detalii despre activitățile derulate în această săptămână are locotenentul Cosmin Marinescu.
Am executat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice în poligonul de instrucție. Am sărbătorit ziua Armatei României printr-o ceremonie militară desfășurată pe platoul bazei. Militarii detașamentului de apărare antieriană transmit tuturor militarilor activi, în rezervă sau în retragere, un sincer la mulți ani.
Din Europa facem un salt pe continentul african, unde, la mii de kilometri de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. Misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Locotenent colonelul Monica Lămășanu, asistent militar al comandantului forței.
Continuăm niște proiecte și ne pregătim de unele noi. Este vorba despre deschiderea primului curs de administrație, iar al doilea deschiderea școlii de subofițeri. Sperăm în același timp ca cei pe care i-am lăsat acasă să fie bine și sperăm ca după un an de zile să putem spune misiune îndeplinită.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde misiunea grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor numărul 2 continuă pentru încă două luni în Marea Mediterană. Militarii aflați la bordul navei Comandant, puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, alături de echipajele navelor partenere aflate în grupare, execută cu un alt nivel de profesionalism sarcinile primite. Săptămâna aceasta, gruparea având în compunere nava Comandant și trei vânătoare de mine aparținând forțelor navale ale Italiei, Spaniei și Turciei, participă la exercițiul Neptune Strike 24-2, organizat și condus de către Strike for NATO. Capitanul Andrei Mănăilă, comandant serviciu de luptă, operații la bordul puitorului de mine și plase 274.
Navele execută activități specifice luptei contra minelor, în vederea pregătirii raionului pentru operații amfibii, concomitent cu operațiunea de conducere a grupării navale de desant printr-un canal dragat. Activitățile pe mare se desfășoară în vecinătatea insulei Sazan, la 14 mile marine de apele teritoriale ale Albaniei, în cooperare cu TAS Grupul pentru operații amfibii, ATG Anadolu.
Revenim în țară, unde, în marja activităților organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, ministrul Apărării Naționale Angel Tilvăr, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și comandantul comandamentului Forțelor Întrunite, general major Valerică Vrăjescu, au discutat prin videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații. Ministrul Apărării Naționale le-a mulțumit militarilor, atât celor aflați în misiuni în teatrele de operații, cât și celor aflați la posturi în străinătate pentru eforturile pe care le depun zi de zi și a evidențiat faptul că din raportările fiecarei echipe de comandă a ieșit că moralul, starea de sănătate și disciplina personalului sunt la niveluri foarte bune. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat rezultatele bune raportate de comenzile structurilor dislocate în teatrele de operații și a subliniat necesitatea păstrării unui nivel ridicat de vigilență în care majoritatea detașamentelor se acomodează cu noile misiuni luni după încheierea perioadei de rotire a efectivelor. În prezent, aproximativ 1000 de militari români se află în misiuni și operații sub comandă sau mandat NATO, Uniunea Europeană și ONU.
Așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, la Cercul Militar din Sibiu este organizată în această lună expoziția cu titlul Bătălia de la Schellenberg, împlinindu-se 425 de ani de atunci. Ne spune mai multe despre însemnătatea acelui eveniment istoric doctorul Toma Cosmin Roman, muzeograf și istoric al Academiei Forțelor Terestre din Sibiu.
La mulți ani tuturor! Am făcut o expoziție dedicată Armatei României, dar privind puțin spre trecut. Adică m-am axat pe bătălia de la Schellenberg, pentru că este una dintre cele mai importante care se întâmplă și care a devenit simbol în epoca modernă. Bătălia de la Schellenberg, 1599, în momentul în care Heavy Viteazul se confruntă cu armata Transilvaniei, condusă atunci de cardinalul Andrei Bathory. E un moment important pentru că deschide calea unificării celor trei țări românești sub conducerea lui Mihai Viteazul. E una dintre cele mai importante bătălii, din punctul meu de vedere, chiar ca și importanță, peste bătălia de la Călugăreni.
Ce cuprinde această expoziție?
Expoziția cuprinde principalele motive pentru care se ajunge la această bătălie, desfășurarea bătăliei și, evident, finalul și însemnătatea. Însemnătatea nu numai în epocă, dar și ceea ce a devenit ca simbol în secolul al XIX-lea mai ales și la începutul secolului al XX-lea. Și aici, din punct de vedere simbolistic, aș spune faptul că în epocă era văzută ca o acțiune pur militară și politică, adică readucerea Transilvaniei în Sfânta Alianță și în lupta aceasta anti-otomană, iar în secolul al XIX-lea, practic, bătălia de la Schellenberg și actul care a urmat unificarea celor două țări, apoi și a Moldovei, adică cele trei țări românești, a devenit un simbol pentru lupta românilor de unificare și constituirea, de fapt, a statului român național unitar, care ia ființă, practic, prin actele din 1859 și apoi 1918.
Încheiem jurnalul militar de astăzi cu exercițiul militar Brave Warrior 24. Militarii batalionului 191 Infanterie colonel Radu Golescu din Arad au participat în perioada 7-18 octombrie la acest exercițiu, care este un antrenament internațional organizat de Forțele Armate Maghiare. Colega mea Livia Fartușnic a stat de vorbă cu unul dintre militarii batalionului din Arad. Haideți să ascultăm!
Locotenent Severin Florin din cadrul batalionului 191 colonel Radu Golescu. Iar în perioada 7 la 18 octombrie am participat la exercițiul multinațional Brave Warrior 24 în Central Training Area Hașmaschier din Ungaria.
Pentru început aș vrea să vă întreb care a fost scopul acestui exercițiu.
Scopul acestui exercițiu a fost acela de a crește interoperabilitatea dintre subunitățile statelor participante, astfel încât acestea să fie capabile să ducă acțiuni împreună. Acestea s-au coordonat inclusiv cu forțe aeriene și forțe civile.
Care au fost țările participante?
Țările participante la exercițiu au fost România, Ungaria și Slovacia cu trupe și doar în cadrul comandamentului au fost și participanți din Slovenia și Croația. Statele participante au fost membre NATO, astfel colaborarea s-a efectuat fără mari dificultăți, vorbindu-se limba engleză. În cadrul exercițiului, plutonul nostru a avut ca obiective dezvoltarea deprinderilor fundamentale ale luptătorilor, creșterea coeziunii grupului, creșterea nivelului de instruire a militarilor din cadrul plutonului, furnizarea de informații și cerere de sprijin către subunitățile de sprijin luptă, terestre și aeriene și planificarea, coordonarea și conducerea operațiilor de menținere a păcii, în cadrul cărora au fost executate misiuni de evacuare a non-combatanților, cum și dezvoltarea aptitudinilor într-un context multinațional.
Dumneavoastră ați fost în teren alături de ceilalți membri ai plutonului sau ați desfășurat activitatea în cadrul comandamentului?
Eu mi-am desfășurat activitatea în cadrul comandamentului, de unde țineam în permanență legătura cu comandantul de pluton și cu militarii din teren.
Ce atribuții ați avut acolo?
În principal, verificam ca obiectivele de instruire să fie atinse, iar eventualele probleme, dificultăți întâmpinate, le raportam comandamentului pentru a fi rezolvate.
Și pentru că tot ați menționat de provocări, ce provocări ați întâmpinat?
În principal, faptul că militarii au fost la o distanță destul de mare de casă și a desfășurat activitatea 24 de ore din 24, au fost la dispoziție și pregătiți să intervină. O altă provocare este cea legată de limbă, deoarece nu toată lumea are un nivel de engleză foarte ridicat, dar chiar și așa ne-am descurcat și consider că ne-am dus la îndeplinire toate obiectivele.
Faceți parte din batalionul mixt, aveți o colaborare strânsă cu colegii din Ungaria. A fost un plus pentru plutonul dumneavoastră în cadrul acestui exercițiu?
Bineînțeles că experiența acumulată pe parcursul ultimilor ani de când suntem batalion mix ne-a ajutat foarte mult, existând astfel și persoane cunoscătoare de limba maghiară.
Pe final aș vrea să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră această experiență?
Pentru mine consider că această experiență a fost una benefică și m-a ajutat să înțeleg cum funcționează un comandament de nivel batalion, cum se trasează sarcinile, cum se controlează modul în care se execută și cum se planifică sarcinile viitoare.
La mulți ani Armatei României, mulțumesc dumneavoastră pentru că ne ascultați. Sunt Anca Făgăraș, vă salut cu respect, pe curând!